patiesībā tieši tā arī piecēlos un zināju, ka šodien būšu Eiropas čempioni. Bija tiešām traki tāda sajūta, ka tas tiešām piepildījās. Un, jā, tā sajūta nepameta arī iesildoties un trasē braucot. Es vienkārši zināju, ka šodien vinnēšu. Slēpošanā es zināju, ka jau braucot uz šejienu, es zināju, ka sticamāk būšu viena no favorītēm, kas apliecinājās arī individuālajā distancē, bet jā, galvenais bija pašai sev izveidot pārliecību, ka es varu labi izšaut un pastoties arī šodienas rezultāts, jā, tiešām šaušanas pretstāt visām dalībniecēm bija ļoti augsta, tā ka tiešām bija svarīgi labi izšaut un ātri.